Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى اليوم مع
محمد الغزي
أوتة كريستينا شولتز
محمد الجاموس
عبد السمير غنامي
und Fayad Parvizi Baran.
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Salzlandkreis, das Gesundheitsamt warnt vor weiteren Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die erneut steigenden Zahlen würden zeigen, dass das Virus noch lange nicht besiegt ist. Derzeit liegt der Salzlandkreis bei der Impfquote hinter allen anderen Regionen in Sachsen-Anhalt. Aus diesem Grund hat das Impfzentrum des Kreises die Angebote für Erstimpfungen noch einmal um eine Woche bis zum 3. September verlängert. Außerdem können jetzt auch Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden.
Salzlandkreis. تحذر وزارة الصحة من المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في سالزلاندكرايس. وستظهر الأرقام التي ترتفع مرة أخرى. إن الفيروس بعيد عن الهزيمة. ويتخلف سالزلاندكرايس حاليا عن جميع المناطق الأخرى في ساكسن أنهالت من حيث معدلات التطعيم لهذا السبب قام مركز التطعيم في المنطقة بتمديد عروض التطعيمات الأولية لمدة أسبوع إضافي بالإضافة إلى ذلك يمكن الآن تطعيم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما ضد فيروس كورونا
ساكسن أنهالت. Das Land will vorerst auf Busgelder für ungeimpfte Schüler ohne Corona-Tests verzichten. Bevor ein Busgeld verhängt werde, würden zunächst alle anderen möglichen Maßnahmen ausgeschöpft. Dazu gehörten beispielsweise Gespräche mit den Eltern. Ziel sei es, eine möglichst hohe Akzeptanz für die Tests zu schaffen und damit einen möglichst hohen Gesundheitsschutz.
Sachsen-Anhalt. في الوقت الحالي تريد الدولة التخلي عن الغرامات المفروضة على الطلاب الغير ملقحين دون اختبارات كورونا قبل فرض الغرامة يتم أولا استنفاد جميع التدابير الأخرى الممكنة وشمل ذلك على سبيل المثال المناقشات مع الوالدين والهدف هو خلق أعلى قبول ممكن للاختبارات وبالتالي أعلى مستوى ممكن من الحماية الصحية
ساكسن أنهالت. Die Zahl der Elektroautos im Land wächst sehr schnell. Nach Angaben des Landesverkehrsministeriums gab es im April 916 Ladepunkte in Sachsen-Anhalt, fast doppelt so viele wie noch vor 2 Jahren. Dennoch fehlen immer noch tausende Ladestationen, um die rund 4.500 elektronischen Autos aufzuladen. Etwa jedes 12. in Sachsen-Anhalt bisher in diesem Jahr zugelassene Auto war ein reiner Stromer. Jedes 6. neue Auto hatte einen Elektromotor mit Batterieantrieb.
Sachsen-Anhalt. يتزايد عدد السيارات الكهربائية في الولاية بسرعة كبيرة وفقاً لوزارة النقل الحكومية كان هناك 916 نقطة شحن في ولاية ساكسن أنهالت في شهر أبريل أي ضعف ما كان عليه قبل عامين ومع ذلك لا تزال آلاف من محطات الشحن مفقودة لشحن ما يقارب 4 ملايين سيارة إلكترونية حوالي كل 12 سيارة مسجلة في ولاية ساكسن أنهالت هذا العام كانت هناك سيارة كهربائية خالصة وكل سادس سيارة جديدة بها محرك كهربائي يعمل بالبطارية
ساكسن أنهالت. Die Zahl der Verkehrstoten ist hierzulande im ersten Halbjahr 2021 gestiegen. Demnach kamen zwischen Januar und Juni 59 Personen im Straßenverkehr ums Leben und damit 7 mehr als im Vorjahreszeitraum 2020. 778 Menschen wurden schwer verletzt. Das entspricht einem Rückgang um 77. Insgesamt gab es bis Ende Juni mehr als 30.400 Straßenverkehrsunfälle.
Sachsen-Anhalt. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في هذا البلد في النصف الأول من عام 2021 ووفقاً لذلك لقي 59 شخصاً مصرعهم في حركة المرور بين يناير ويونيو بزيادة 7 عن نفس الفترة من العام السابق وأصيب 778 شخصاً بجروح خطيرة وهذا يتوافق مع انخفاض قدره 77 كان هناك أكثر من 30,400 حادث مرور على الطرق بنهاية شهر يونيو
Aschersleben, das Seniorenhaus am Stadtpark in Aschersleben, nimmt langsam Gestalt an. Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung soll die Einrichtung im Frühjahr 2023 bezugsfertig sein. Demnach seien erste Reservierungen bereits eingegangen. Der Rohbau an der Stelle des früheren Stadtbades stand zuletzt 12 Jahre still. Anfang Mai nahm sich die Kerstron Group GmbH mit Sitz in Hannover des Projektes an. Richtfest soll bereits am Donnerstag, dem 26. August, gefeiert werden.
Aschersleben. يتشكل منزل كبار السن في حديقة المدينة في أشرسليبن. وفقا للمعلومات الواردة من مثل دويتش سايتونغ يجب أن تكون المنشأة جاهزة للانشغال في ربيع عام 2023 وبناء عليه تم بالفعل استلام التحفظات الأولى. ظل البناء الصدفي في موقع حمامات المدينة السابقة معطلا لمدة 12 عاما. في بداية شهر مايو تولى المشروع شركة كارير ستون غوب ومقرها هانوفر. حفل التتويج سيحتفل به يوم الخميس 26 من أغسطس.
Salzlandkreis. Die geschlechtsneutrale Sprache wird auch in den Behörden des Salzlandkreises diskutiert. Kommunen sind seit Januar 2019 dazu aufgefordert, die dritte, also neutrale Geschlechtsoption mit einzubeziehen. In welcher Form sei bislang noch offen. So gäbe es mittlerweile unterschiedliche Arten, die Sprache geschlechtsgerecht wiederzugeben, etwa mit einem Sternchen zwischen den Endungen. Im Jahr 2017 hatte das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gebe.
Salzlandkreis. تمت مناقشة اللغة المحايدة بين الجنسين أيضا في سلطات زالسلاندكرايس منذ يناير 2019. طلب من البلديات تضمين خيار ثالث أي محايد بين الجنسين في أي شكل لا يزال مفتوحا. توجد الآن طرق مختلفة لإعادة إنتاج لغة بطريقة تراعي النوع الاجتماعي، على سبيل المثال بعلامة نجمة بين النهايات. في عام 2017 أقرت المحكمة الدستورية الفيدرالية بوجود أكثر من جنسين.
Sachsen-Anhalt. Hierzulande werden mehr Drogenprozesse durchgeführt. Dabei geht es um organisierte Kriminalität, welche durch weltweite Drogenermittlungen aufgedeckt werde. So wurden jahrelang vermeintlich abhörsichere Handys von Drogendealern durch die Polizei ausspioniert. In Sachsen-Anhalt wurden dadurch bereits 61 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere sollen folgen. Die Landespolizei habe bei Razzien bisher unter anderem 320 Kilogramm Cannabis, 5 Kilo reines Kokain und 8 Kilo Heroin sowie Schusswaffen sichergestellt.
Sachsen-Anhalt. يتم إجراء المزيد من تجارب الأدوية في هذا البلد. إنه يتعلق بالجريمة المنظمة التي يتم الكشف عنها من خلال تحقيقات المخدرات العالمية لسنوات طويلة. يتم التجسس على الهواتف المحمولة التي يفترض أنها مقاومة للأخطاء من قبل تجار المخدرات من قبل الشرطة، ونتيجة لذلك بدأ بالفعل 61 تحقيقا أوليا في ولاية زاكسن أنهالت وسيتبع المزيد. وضبطت شرطة الولاية حتى الآن 320 كيلوغراما من الحشيش و5 كيلوغرامات من الكوكايين النقي و8 كيلوغرامات من الهيروين بالإضافة إلى أسلحة نارية خلال المداهمات.
Sachsen-Anhalt. Das Land Sachsen-Anhalt lobt den 12. Integrationspreis aus. Damit sollen Vereine, Initiativen, Unternehmen und ehrenamtlich Aktive gewürdigt werden, die sich für Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Der Preis wird seit 2010 jedes Jahr verliehen. Die diesjährige Verleihung findet am 29. November in Magdeburg statt. Bewerbungen können online unter integrationspreis@ms.sachsen-anhalt.de eingereicht werden.
Sachsen-Anhalt. تقدم ولاية ساكسن-أنهالت جائزة الاندماج 12. الهدف هو تكريم الجمعيات والمبادرات والشركات والمتطوعين الذين يعملون من أجل الاندماج والتماسك الاجتماعي. تمنح هذه الجائزة كل عام منذ عام 2010. سيقام حفل توزيع الجوائز لهذا العام في 29 من نوفمبر في ماجديبورغ، ويمكن تقديم الطلبات عبر الانترنت على موقع integration-preis@ms.sachsen-anhalt.de.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, derzeit überschlagen sich die Ereignisse in Afghanistan. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen haben die islamistischen Taliban sämtliche großen Städte in Afghanistan eingenommen. Im Land herrscht der Ausnahmezustand und viele Einheimische wollen Afghanistan verlassen, weil sie sich bedroht fühlen. Auch in Deutschland leben viele Menschen, die Familien, Freunde oder Bekannte in Afghanistan zurückgelassen haben und sich nun aufgrund der gefährlichen und unübersichtlichen Lage Sorgen um diese machen. An diese Menschen richtet sich ein Hilfsangebot des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt, des LAMSA. Aufgrund der Dringlichkeit hören Sie diesen Beitrag auch in arabischer Sprache und auf Farsi. Sollten Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in Ihrem persönlichen Umfeld Menschen aus Afghanistan kennen, geben Sie diese Information bitte weiter. Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt, LAMSA, steht an der Seite der in Sachsen-Anhalt lebenden Afghanen und Afghaninnen und hat für sie ein kurzfristiges Beratungsangebot eingerichtet. Schockiert und betroffen blickt auch das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt auf die derzeitige Situation in Afghanistan. In diesen Tagen sind unsere Gedanken bei den Menschen dort und auch bei den in Sachsen-Anhalt lebenden Afghanen und Afghaninnen. Viele von ihnen sorgen sich um ihre Familienmitglieder, welche sie momentan nur schwer oder gar nicht erreichen können. Diese Situation ist sicher für viele kaum zu ertragen, so Mahmad Mohammed, der Geschäftsführer des LAMSA. Aus diesem Grund hat LAMSA kurzerhand ein Beratungsangebot eingerichtet, das sich an alle Afghanen und Afghaninnen in Sachsen-Anhalt richtet. Wir möchten ansprechbar für die Menschen sein und ihnen anbieten, mit uns über ihre Sorgen zu sprechen, so Mohammed. Auch wenn wir momentan nicht viel tun können, um die Situation der Menschen unmittelbar zu verbessern, so können wir ihnen zumindest signalisieren, dass sie nicht allein sind, so Mohammed weiter. Unterstützung erhält LAMSA dabei durch die Mitglieder der afghanischen Fraueninitiative in Magdeburg, die afghanischen Migrantinnen und Migranten in Sachsen-Anhalt sowie das interkulturelle Frauennetzwerk in Sachsen-Anhalt. Sie organisieren kurzerhand ein Online-Meeting, damit die in Sachsen-Anhalt lebenden Afghanen und Afghaninnen untereinander Kontakt aufnehmen und sich austauschen können. Jeder Afghane und jede Afghanin ist eingeladen, daran teilzunehmen, denn es ist wichtig, nun mit seinen Sorgen nicht alleine zu sein, so Mahdi Osmani, Mitarbeitender des LAMSA. Über das Beratungsangebot hinaus will LAMSA in den kommenden Tagen prüfen, welche kurzfristigen Unterstützungsangebote mobilisiert werden können. Wir als LAMSA sehen es als unsere Verantwortung an, uns für diese Menschen einzusetzen. Selbiges fordern wir auch vom Land Sachsen-Anhalt, so sagt Chien Tuk Nguyen, Vorsitzender des LAMSA. Er fordert die Landesregierung auf, sich großzügig für eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme von Afghanen und Afghaninnen einzusetzen. Denn neben der humanitären haben wir auch eine moralische Verantwortung diesen Menschen gegenüber, da sie sich vor Ort für uns eingesetzt haben und deswegen nun um ihr Leben fürchten müssen, so Nguyen weiter. Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V. wurde im Jahr 2008 gegründet und vertritt seither die politischen, wirtschaftlichen und sozialen sowie kulturellen Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund auf Landesebene. Es versteht sich als deren Fürsprecher und steht gegenüber der Landesregierung, allen migrationspolitisch relevanten Verbänden, Institutionen und weiteren Migrantenorganisationen in anderen Bundesländern als Ansprechpartner zur Verfügung. Im März 2014 gründete LAMSA einen gemeinnützigen Verein. Derzeit sind 107 Organisationen und Einzelpersonen unterschiedlicher Herkunft, kultureller Prägung sowie religiöser Zugehörigkeit im LAMSA vertreten. Kontakt zum LAMSA aufnehmen können Sie unter info@lamsa.de oder www.lamsa.de.
أهلا الأربعاء 18 أغسطس 2021 لمسة تقف إلى جانب الأفغان الذين يعيشون في زاكسن أنهالت إنشاء خدمة استشارية قصيرة الأجل وتشعر شبكة منظمة المهاجرين في ولاية زاكسن أنهالت بالصدمة والقلق بشأن الوضع الحالي في أفغانستان في هذه الأيام أفكارنا مع الناس هناك ومع الأفغان الذين يعيشون في زاكسن أنهالت يشعر الكثير منكم بالقلق بشأن أفراد عائلتكم الذين لا يمكنكم التواصل إليهم حاليا إلا بصعوبة أو لا تصل إليهم على الإطلاق يقول محمد المدير العام لشركة لمسة بالنسبة للكثيرين فإن هذا الوضع يصبح تحمرا لهذا السبب أنشأت لمسة بسرعة خدمة استشارية تستهدف جميع الأفغان في زاكسن أنهالت يقول محمد نريد أن نكون في متناول الناس ونعرض عليهم التحدث إلينا بشأن مخاوفهم يقول أيضا حتى لو نتمكن من فعل الكثير في الوقت الحالي لتحسين وضع الناس على الفور، يمكننا على الأقل أن نبلغهم بأنهم ليسوا وحدهم. تتلقى لمسة دعم من أعضاء مبادرة المرأة الأفغانية في ماجدبور أفيما والمهاجرين الأفغان في زاكسن أنهالت أميسا والشبكة النسائية متعددة الثقافات في زاكسن أنهالت أفنيس. دون مزيد من اللغط ينظمون لقاء عبر الانترنت حتى يتمكن الأفغان الذين يعيشون في زاكسن أنهالت من الاتصال ببعضهم البعض وتبادل الأفكار. يقول مهدي عثماني موظف في لمسة: كل أفغاني مدعو للمشاركة لأنه من المهم ألا تكون وحيدا مع همومك. بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، تعتزم لمسة أن تدرس في الأيام المقبلة أي عروض دعم قصيرة الأجل يمكن حشدها. نحن في لمسة نرى أنه من مسؤوليتنا الدفاع عن هؤلاء الأشخاص، كما نطالب نفس الشيء من ولاية زاكسن أنهالت كما يقول تيان دوك نغوين رئيس مجلس إدارة لمسة، ويدعو حكومة الولاية إلى العمل بسخاء من أجل قبول سريع وغير معقد للأفغان، لأنه بالإضافة إلى المسؤولية الإنسانية لدينا أيضا مسؤولية أخلاقية تجاه هؤلاء الأشخاص، لأنهم وقفوا معنا في الموقع وبالتالي الآن من أجلهم يجب أن نخاف على حياتهم. حول لمسة، الشبكة الحكومية لمنظمة المهاجرين زاكسن أنهالت لمسة تأسست في عام 2008، ومنذ ذلك الحين مثلت المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة على مستوى الولاية، وتعتبر نفسها المدافع عنها وهي متاحة كنقطة اتصال لحكومة الولاية وجميع الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المهاجرين الأخرى ذات الصلة بسياسة الهجرة في الولايات الفيدرالية الأخرى. في مارس 2014 أسست لمسة جمعية غير ربحية 107 منظمة وأفراد من أصول وخلفيات ثقافية وانتماءات دينية مختلفة ممثلة حاليا في لمسة. سنكون سعداء بالطبع للإجابة على أي أسئلة أخرى قد تكون لديكم.
Vielen Dank an Abtesam Yeranami aus Algerien.
Hale, çarşembe 18 August 2021. Lamza der kenar afghanhay sakin Zaksen Anhalt istade ast. Rah andazi khadamat moshavere kutah muddat. Shabakeye dowlati sazmanhay mohajarati dar Zaksen Anhalt nist az vaziyat kanuni Afghanistan shokke va negaran ast. این روزها افکار ما با مردم آنجا و افغانهای ساکن زاکسن آنهالت است. بسیاری از شما نگران اعضای خانواده خود هستید که در حال حاضر می توانید آنها را به سختی ملاقات کرده و یا متاسفانه به هیچ وجه به آنها نرسید. برای بسیاری از خواهران و برادران افغان این وضعیت به سختی قابل تحمل است. محمد مدیر عامل لامزا می گوید به همین دلیل لامزا به سرعت خدمات مشاوره‌ای را برای همه افغان‌ها در زاکسن آنهالت تأسیس کرد. ما می‌خواهیم برای مردم قابل دسترسی بوده و به آنها پیشنهاد دهیم در مورد نگرانی‌های خود با ما صحبت کنند. محمد ادامه می‌دهد: حتی اگر در حال حاضر نتوانیم کار زیادی برای بهبود فوری وضعیت مردم انجام دهیم، حداقل می‌توانیم به آنها سیگنال دهیم که آنها تنها نیستند. لامزا از اعضای طرح زنان افغان در مکتبورگ، آفیما، مهاجران افغان در زاکسن آنهالت، آمیزا و شبکه زنان بین فرهنگی در زاکسن آنهالت، افنیس پشتیبانی می کند. آنها بدون هیچ گونه معطلی یک جلسه آنلاین را ترتیب می دهند تا افغانهای ساکن زاکسن آنهالت با یکدیگر تماس بگیرند و ایده های خود را رد و بدل کنند. مهدی عثمانی کارمند لامزا می گوید، از هر افغان دعوت می شود که شرکت کند، زیرا مهم است که با نگرانی های خود تنها نباشند. لامزا علاوه بر خدمات مشاوره قصد دارد در روزهای آینده بررسی کند که کدام پیشنهادات پشتیبانی کوتاه مدت قابل استفاده است. ما در لامزا وظیفه خود می دانیم که از این افراد دفاع کنیم. ما همچنین همین درخواست را از ایالت زاکسن آنهالت داریم. تین دوک نوگین رئیس هیئت مدیره لامزا از دولت ایالتی می خواهد که برای پذیرش سریع و بدون معطلی افغانها سخاوتمندانه تلاش کند. زیرا علاوه بر مسئولیت بشر دوستانه، ما همچنین مسئولیت اخلاقی در قبال این افراد داریم. زیرا آنها در محل و در نتیجه در حال حاضر برای حمایت ما حضور دارند. نگوین ادامه داد که زندگی آنها در حال تهدید است. لامزا شبکه دولتی سازمان‌های مهاجرتی افاو زاکسن آنهالت در سال 2008 تأسیس شد و از آن زمان نماینده منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افرادی است که دارای سابقه مهاجرت در سطح ایالت هستند. لامزا خود را مدافع آنها می‌داند و به عنوان نقطه تماس دولت ایالتی همه انجمنها، مؤسسات و سایر سازمانهای مهاجر مرتبط با سیاست مهاجرت در سایر ایالتهای فدرال در دسترس است. در مارس 2014 لامزا یک انجمن غیر انتفاعی تأسیس کرد. در حال حاضر 107 سازمان و افراد با ریشه های مختلف، پیشینه فرهنگی و وابستگی های مذهبی در لامزا نمایندگی شدند. ما مطمئنن خوشحال خواهیم شد که به سوالات دیگر شما پاسخ دهیم. میکا کایاما، معاون مدیر عامل لامزا، تلفن تماس 0345-171-94-051، تلفن همراه 0176-444-093-79، ایمیل info@lamza.de.
An dieser Stelle vielen Dank an Fariad Parvizi Baran.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام، مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon
Kana Markum al Mikrofon
Hayate Tahririye va Mikrofon
Hamad al Jamus
Ute Christina Scholz
und Fayad Parvizi Baran
Muhammad al Ghazi
Abdus Samir Ghannami